Qadırlı həmrəllər adam oğlu qazancını doğru uğurlarda sərf etməlidir. Alaytədə qazancından sədaqə vermək deyilən soğabdır. Sədaqə 2 illidir. Vacib və müstəhəb sədaqələr. Vacib olan sədaqələr öz malından şur zəkat verməkdir. Əmə müstəhəb olan sədaqələrin həddi mərzi yoxdur. Bu insan başardığından malından ətiyyəşli insanlara kömək yetirib durmalıdır. Alaytədə aradayının içində gedibiyoruz. O şeylə vurmaq. Əziz əmrallar, əmmə sədəqən yaşırılıqda berilməgə həm vacib məsələ, insan beriyən sədəqəsini dilə getirib də minnət qoymaqdan qaça durmalı, səbəbi sədəqə dinə Allah təqalanın yoluna və Allah üçün yerinə yetməli. Əziz dinləyicilər, sədaqə verib bir bəndəni bəgəndirmək adamın ruhuna təsir qaldırır. Səbəbi sədaqə verən adam həm sədaqanı alyan yalı bəgənişdə olyar, ruhu aram olyar. Əlbəttə, şol yaşrıylıqda olmalıyan məsələni unutmayın. Allah təqala nə məzatlar insanların hayrı üçün olsa və nə məzatlar insana ziyanlı olsa tanıdıbdır. Məhrəman dinləyicilər, insanın hayrı üçün olan zatlar on ruhunu, cismini, yaşayışını aram etdiyər. Əmmə ziyanlı zatlar qaranqılıqdan başqa zat yox. Şunun üçün aql nəğmatından xayırlanıb, xayra varıb çatlayan yollar saylamalı və sadaqə həm şol xayra varıb çatlayan yolların biridir. Qadırlı dinləyicilər, arma vərin Allah təqala barəngizə quvvət versin. Bu fürsətdən ovanı veriyar sormatlı ruhani iştancımız Hacadıl Cəbbar Axun Mirabiyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Xudayi Tebarək və Teala həmən və təvfiq verib də, özünü bəndə Muhammed Aleyhisselamı ümmət bol, damam ağzam məzəb bol, yaşamaqla Xudayi müyəssər et. Xudayi Teala Qur'an-ı Mecid'də kən desturları sadir etdi. Şu desturların olu qanının biri sədəqə vermək. Kur'an-ı Mecid'de fermayiş ediyor. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُّونَ Her bir anırbaş dereceye yetmezsiniz. Madem ki kavur yanladığınız o da yoluna sadaka vermeseniz diye. Yeni bir yerde ay diyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Beherhal uğrin çaver, doğrin çaver, qıyğırıp ver, içinden ver, gece ver, günlüğü ver, sadaka verasan, bu dünya o dünya sana olukun derece olur diye. Sadaka iki form. Biri sadakayı vacibat, üşür yanak, rekat yanak, mesela nüzurat yanak, baş bitire yanak. Biri nafile. Sadakayı vacibati qıyğırı qıyğırı aşkara vermeli. Hazreti Ebu Bekir Sıddık vacibat vermeli oldu diye. Sonra Peygamber Aleyhisselam dedi ya Ebu Bekir dedi. Han Abdullah yok mu yanında dedi. Yok ya Resulullah öz malım bir dedi. Yok onunla dedi. Şimdi yani sadaka verecek onda yanında oğul kıyın bolsun dedi. O ne mi deyip? Son sadaka veriyanın oğlu görsün dedi. Hem edepte hem terbiyette hem dindarlıkta hem ihsan etmeklikte infak etmeklikte şu vaktan ivrensin dedi. Dedim şey deyip sadaka veriyordu, üşürü veriyordu, zekat veriyordu, baş bitire veriyordu, biz de vermeli o deyip oğlunluktan evrense, oğlunlu o da şöyle işi eder yanık dedi. Görün peygamberi. Doğunlu ve ümmeta ölünlü ve ümmeta kıyamete turunlu ve ümmeta. Ümmetini her lahazdan kaygı diye. Hatta şu umuru terbiyeti, hatta sadaka vermekliği temrin etmeklikte. Ama Ne bir sadaka verecek olan sağ elin berenin sol elin havarı bolmasın. Pek gözem, biz eğer dinimizi kavu tanıysak, dini kavu bilsek, hiç vakitte seleke yolu gitmeyiz, inhirafa çekilmeyiz. Ve onun için Hüday Teala ne mi dedi? Hel yestevullezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Aya bilyen bilen bilmeyen den olur mu dedi. Şiratları oğlan çıkmamıza öğretmeden çürüyüm. Dindarlığını takviyet vermeden çürüyüm. Her bir iş mahsusen sadaka verenimizde oğul kıyılamıza temrin verdirip bildirip vereydin. Ta inki şol infak veren iki dünyanın bahtına eğe bolup da oğul kıyılamızda yolumuzu yollandırır yani. O ne mi deyip? Bir adam şu dünyadan kaçtı diye, izinli kalan oğul kıyılı, kavzatları öğrenen olsa diye, namaz okanına, sadaka verenine, üşür zekat verenine, sıla-i rahmedenine, şuna ayağım olup, eden işine beğenip diye keyif eder diye. Ama öğretmedik olsa, ya oğul kıyılı almadık olsa, izinden oğlu teleke olsa, yine ona ayağım olup kıyınanır diye. Hiçbir adam öz ölüsünün kıyınanına razı değildir. Pes gelin oğul kıyılarımızı hem bir adamda mahsusuna sadaka vermekte, تمرين أو تكرار التريدين إذا ما الآبات بولر يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خرمة الروحاني اشتانجي من ذمن التار ثاغور ثلار Qadirli dinləyicilər, bu saat gəpəşiğimizə verilən vaxt həm qutardı. Telefon sanımız 00989001. Adresimiz həm www.parstoday.ir/tk. Hoş Allah yarınız, sağlıqda yaşan.
Eýranna tağat 21, Türkmenistanna 22, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu wejede güýçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Aslam Eýranyň prezidentiniň ortaýetiň dewleti bilen milletine beren pata sargydy. Eýranyň öý esbaplaryň öndürilmeginiň köpelmegi. Awganystanyň daşary ýurtlar bilen bolýan sewdalarynyň köpesiniň Eýranyň Çabahar port arkaly bolýarlygy. Şeýle-de Pakistanyň milli gününe Tehran bilen Islamabadyň ýürekdeşlikleriniň berkidilmegi häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti bir targady berip, ortaýetiň paýtagty Moskwaň ýakynyndaky Krokus şäherine bolan terrorçylykly hüjümde biwurdun günäsi ýylatynyň bir toparynyň ölmeklerini ortaýetiň prezidentine, dewletine we ýylatyna pata aýtdy. Eýranyň biriniň habaryna görä Islam Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi şu an ortaýetiň prezidenti Vladimir Putine beren targadyna Moskwaň ýakynyndaky terrorçylykly hüjümde günäsiz adamlaryň ölmekleri üçin pata aýtmagyndan aýry, şol hüjümi gaty ýazgyryp, ortaýetiň milli howpsuzlygynyň goraýylmagy ugrunda biwurdun resmi adamlarynyň edýän tagallalaryna himayat berip, şol hadisäň sebäpkärleriniň cezalandyrylmaklary üçin bütün dünýä köpçüliginiň tarapyndan çyllakaý işleriň edilmegini siledi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galibaf hem Ortaya Dumasının başlığına bir targıdı berip, şol terrorçuluklu hücumi yazgaranır. Eýranda öý esbaplaryny öndürýän taraplaryň anjamanynyň baş sekretary, ýurdumyzda öý esbaplaryň öndürilmeginiň köpelip, olaryň eksport edilmeklerinin 400 milyon dollar bolmagyny habar berdi. Umid Fazeliniya, şuwun Eýranyň ykdysady habarçysy bilen geçiren söhbetdeşliginde 1402-nji hejri şemsi ýylyna öý esbaplaryň öndürilmeklerinin sanynyň 19 milyon 500 mňe ýetenligini we olaryň bir toparynyň beýleki ýurtlara eksport edilmeklerine 400 milyon dollar girdiýi gazanylanlygyny aýdyp, bisan 1401-nji ýyla görä önümiň ösenligini belletýänler diýdi. 1401-nji ýylda öndürilen öý esbaplaryň sany 16 milyon 500 mň bolunmursa, bisan 1402-nji ýylda 19.500 mňe ýetenler we käbir işleriň edilmekleri bilen bisany 1403-nji hejri şemsi ýylda 22 milyon 500 mňe ýetirip boljakdyr diýip Umid Fazeliniya sözlerine goşdy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň sanagat we sewda ministrlarynyň jogapkärleri, biwurdun daşary ýurtlar bilen bolýan sewdalarynyň köp bölümini Eýranyň günorta gününe goran näki Çabahar port arkaly bolýanlygyny eglan etdiler. Eýranyň Çabahar porty Awganystan bilen Orta Aziýa ýurtlarynyň aza suwlara el germeklerinin iň ýakyn ýoly bolýanlar. Eýranyň beren habaryna görä, Awganystanyň sanagat we sewda ministrlarynyň jogapkärleri biwurdun sewdalarynyň köp bölümini Eýranyň Çabahar port arkaly bolýanlygyny aýdyp, Kabul'un siyaseti iqtisadi bölümü üns berilmege esasında bolýar we Awganistan türlü ýurtlar bilen sewda işleri edýär diýip ýalan edenler. Mundan ozal, Awganistanyň iqtisad ministrliginiň adamlary beýleki ýurtlar bilen sewda etmekdäki ýollarda bolýan bewetleri aýyrmak aýyryp bilmek üçin täze tranzit ýollaryň bolýanlyklaryny aýdypdylar. Şeýle hala Awganistanyň Taliban hökümetiniň iqtisadi adamlarynyň bir topary täzelikde Eýrana gelip, tewda we iqtisadi hyzmatdaşlyklar we Awganistanyň Taliban hökümetiniň Eýranyň Sistan we Balujistan welaýatyndaky Çabahar portunyň azat tewda sepetine wekilçilik merkeziniň açylmagy barada pikir alyşyp berişenler. Bundan ozal İslam Eýranyň prezidentiniň Awganistan işleri boýunça ýörite wekili Hasan Kazemi Gomi hem Awganistanyň Taliban hökümetiniň Eýran İslam Respublikasy bilen edýän sewdalaryny ösürmekde berk eradaly bolýanlygyny habar beripdi. Eýranyň Çabahar portunyň Awganistanyň terhedi bilen medenine 900 kilometr aralygy bolýandyr. Pakistanyň milli güni bolýan mart aýynyň 23-i we Eýran İslam Respublikasy bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň berkarar edilmeginiň 75-nji ýyl dönüm güni münasibatly iki ýurdun baýdaklarynyň surati Tehranyň azatlyk diňiniň ýüzünde oturdyly. Eýranyň beren habaryna görä Pakistanyň Tehrandaky elçisi Muhammed Muttasir Teypu ýa-ni meratamda huzurly bolmagyna bir beýannamany çykaryp goňşy bolýan Pakistan bilen Eýran İslam Respublikasynyň ýakyn we dogallyklyk gatnaşyklarynyň görkezilmegi ugrunda beýki ýurdun baýdaklarynyň surati azatlyk diňiniň ýüzünde oturdyly. Bir meratamda iki ýurdun milli giýimleri okuýly Pakistan bilen Eýranyň gatnaşyklar taryhynda ilkinji gezek şeýle awadan işleri edildi diýip ýalan edenler. Tehrana bolýan Pakistanlylar bilen Eýranlylar aýatlaryň bir topary şol meratama goşulanyrlar. 1947-nji ýylda Pakistanyň garaşdyrylyk almagyndan soň Eýran ilkinji ýurt hökmünde Pakistany resmiýete tanyýanyr. Eýranyň daşary işler ministri Sahyonis rejimiň Gaza dowlagy bilen Ýordania deriýasynyň gulmatar kenarynda Palestinalylara edýän hüjümleriniň we jenaýatlarynyň ýatyrylmagy ugrunda halkara jogapkär gurunçylaryň çäre görmeklerinin gerekliligini nyktady. Habarçymyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan Palestinanyň İslam Jihat hereketiniň baş sekretary Ziyad Nahale bilen telefon arkaly gürrüň etmegine halkara insan söýer kömekleriň çalt we her ne köpürek Gaza dowlagynyň bütün ýaşaýjylaryny iýip berilmekleri gereklidir diýdi. Geçen 6 aýyň boýundaky özgörüşler Sahyonistler bilen Amerikan kimliklerini dünýä ilatyna gow görkezenler inne dünýä adam hukukunyň we zenanalar bilen çağalaryň haklarynyň goraýylmagy ugrunnäki gürrüňleriň günmatarın siyasi oyunu bolýanlygyny düşünenler diýip Eýranyň daşary işler ministri sözlerine goşdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Palestina bilen Gaza dowlagynyň soňky ýagdaýlaryny baýlamagyndan aýry hem basabalyjy Israil rejiminiň garşasynda Palestinanyň ilaty bilen jidam güýçleriniň berk durmaklaryna gadyrdarlyk edip Palestina hemayet berilmeginde Eýran İslam Respublikasynyň edýän diplomatik işlerinden Ziyad Nahalany habarletdi. Ziyad Nahale hem İslam inkılabynyň mertebesi belendi ýoly başçysy Ayetullah Hameneyi hezretleri bilen İslam Eýranyň prezidenti Seyyid İbrahim Reisiye gyzgyn dugaýa salamlaryny ibermeginden aýry täze ýyl bilen mübarek Ramazan aýyny Eýranyň dewleti bilen milletine gutlap Palestina bilen Gazdaň soňky ýagdaýlaryny açyklady. Eýran İslam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýjüniň terkeldeti Eýran Orta Ýetgi Hatayň deňiz güýçlerini bilelikde hem Ommanyna aýlanmaklaryny habar berdi. Habarçymyň beren habaryna görä Admiral Şahram Eýrany şu gün beren gürrüňlerini Eýran Orta Ýetgi Hatayň bilelikde geçirýän türgüldeşikleriniň dowamyna durmuşda bir üç ýurdun deňiz güýçleri deňiz howpsuzlygyny berkarar etmek üçin hem Ommanyň demirgadygyny bilelikde aýlanýandyrlar dedi. Eýran ortiýet wagtda ýöz gämilerini taallaryny artdyryp, üstümizdäki ýylyň bilelikdäki deňiz türgüleşigine goşulýarlar. Bu işler geçen ýyllarda bolan işlere görä park edýänler diýip Admiral Şahram Eýrany nukdady. Eýran İslam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýjüniň terkeldeti Eýran geçen 4 ýylda ortiýet wagtda bilen bilelikde türgüleşikleri geçirendir. Emma üstümizdäki ýylda beýleki ýurtlar hem oňa goşulýandyrlar diýip ýatlara berdi. Admiral Şahram Eýrany şeýle de Eýran goşundan strategik deňiz güýji, ýuwurdan ykdysady tebitlerini howpsuzlygy bir karar etmeginden aýry, öz gämilerini ýurtly ummallary hem iýberip, milli bölümden aýry halkary öwrülerdi hem howpsuzlygyň bir karar bolmagyna şert döredenler diýip sözlerini goşdy. Onun aýtmagyna görä durmuşda Eýran goşundan deňiz güýjiniň 97-nji gämileri topary, şol sana elwend gämisi. Eden aýlygy bilen Gyzyl deňizde beýleki gämileri skort edýändir. Ezi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu ýa-da degişli soňky bölüm habarlary eşdiňiz. İşleşim Hojagulla Arrahyň taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen hemmeňiz bilen hoşlaşýar. Allah ýaryňyz bolsun, saglykda ýaşa.
Sağol hamik derim enne şunu deşli sonku bölüm xabarların sportsotundan qazı ilatının yağdaylar haqda halkarı örtününe verliyen lüydoruşlar ule mağlanşıqlar siyasi simelen dinleyicilerimizin qulluğuna. Halkarı qurunculor velen durlu yurtların resmi adamları Birleşim Milletler Qurman Havsuluk Şurasının qazı ilatının yağdayı varada sonku vaatlarda geçiren oturşuğuna qazı zolonun darkılı yağdayı haqqında lüydoruş verdiler. Birleşim Milletler Qurman insan sevir işler sağlaştırıyan bölümünün müdiri Ramesh Rajasinghe şol otoşukda veren gurunlarına gazı zolonuna gahatçılık bulma varda düydürüş verendir. Ol, Birleşim Milletler Kuraman Havpsuluk Şurasının ağzalarını harap veren gurunlarına gazı zolonuna karşı orşun devam etdiyen yağdayına gahatçılığın önüne geçilmegi mümkün değildir dedi. Birleşim Milletler Kuraman Bey resmisi gazdan demir gazıgını hatta 2 yaşa yetmedik çağaların hem katı ağaçlıkta olyandıklarına edip Gaza zolonaki 2 milyon 300 min adamın hemmesi diir kalmaklar için imit maddeler kömeklere mehteştirler. Olara edilen kömekler kaynanç velen yeterli olyan değildir dedi. Birleşim Milletler Kuraması velen medet berci toparlar, şol azazık kömekleri hem gaza zolona yetirmekte ulu bevetlere kavat geliyendirler deyip Raja Sinkam sözlerine koştu. Birleşim Milletler Kuraman Bütün dünya imit maddeler programmasının müdürünün ormasarı Karel Skaohem, gazı ilatına gerekli olyan yeterli imit tamakların olara yetirilip olmayarlığı için gahatçılık bulmağının haup avandırıyarlığına edip, atışığın betedilme uğruna alanışık bulan yerine bütün dünya imit maddeler programması öz işlerini çalt östürmeye teyyardır dedi. Orsiyetin Birleşim Milletler Kuramasındaki vekili ve ilçisi Vasili Nebenziyahem, Amerikan, Gazada atışığın çalt besedilme uğruna Birleşim Milletler Kuraman Havpsuluk Şurasında ara atılan karar hatların mahkullanmaklarına bevet bolmağı velen Gazı zoluğunu münglöş adamın şehit ya da yaralı olmaklarına sebep bolulluğuna edip Amerika, İsrail'in nesil gırgınçılıklı cinayetlerini devam etmene arka bolyandır dedi. Vasili Nebenziya, Ukrayna'nın yağdayını, Gazdan yağdayını menzetmekte Amerikalı diplomatın beren gurunlarını hem cevap kaytarıp Ve iki meselen bir-birlerine menzedilmeyi doğru iş olyan değildir. Köp yurtlarda, Şoltan, Afganistan, Irak ve Suriye'de nesil gırgınçılıklı cinayetler eden Amerika, dünya ahlak dersini verip bilmez deyip sözlerine koştu. Kıtay'ın Birleşim Milletler Kurumasındaki vekilinin olmasarı hem Havpsuluk Şuran oturşuğuna veren gurunlarına Gazze'de olyan işler halkara insansör kanunların bozulmağıdır dedi. Filistin donuşunun Birleşim Milletler Kurumasındaki vekili Riyaz Mansur hem bu kuruman Havpsuluk Şurasının 15 ağzasına karar veren gurunlarına İsrail, halkara adaletçilik Lahı Divanın veren hükmünü əsgirmeni Gazı zoluğuna qahatçılık dörütdiyandır. İsrail, Gazı zoluğundaki bütün iki şehirler ve çörükhanalar dargadıp, imit damaqdan Filistin ilatına karşı yarak hükmününe hayırlanyar dedi. Herhalde, Nesil gırgınçılıklı cinayetler etdiyen İsrail rejimi, Gunmatar yurtların köp taraplayan himayetler velen, 2023 yılın oktyabr ayının 7. gününden beri Gazze zoluğu velen Yordaniya deryasının Gunmatar kenarına Filistin'in qorosuz ve mazlum ilatına karşı oruç turuzup, şu ateçeli Filistinlilerin azından 32.070'sini şehit ve azından 74.298'sini hem yaralı edendir. Halkara taraplar ve adamı hukukuna arka olyandıklarını toslam olyan qorunçolar hem, Sahne sürücün cinayetlerinin aslında hiç bir iş etmeni, bir rejimin köprak cinayet etmeni şart üretiyendirler. Tazi yılda tazi dostlar köpülsün, tazen yanından ayrılmasın könülür. Yıl çalışılışı yali, dost çalışıp yörsük, ertekun dost tapmagymyz kynalar. Ülkemde köp bolsun mihman söýerler, özüňe mihman git, öýüňe de getir. Geldimi, degmegin mihman gewnine, mihman diýilýän zat ataňdan goçok. Ýöne goçok men diýip geçmesin aşa, sebäbi mihmandan goçokdur saçak. Gödöklük adalsın, edep köpelsin, uluyunu siylemek deyip bolsun kiçe. Ululara hormat adalyan yerde, kamillik diyen zat kalarmış giyce. Ulu hormatlansın, kiçe siylansın, güç iki hormatın yılılığına. Yoksa kiçilere has kiçi olur, senem saklanmarsın ululuğunda. Etyen taqat ibadatlarınızın ve beryan sadakalarınızın Huday dergahını kabul olmağını tüs yürekten arzu et yarına gelecek doşuğa çelli hem mağazı beyik tanrı tavşır yarın. Hoş, Allah yarımız olsun.
Qadırlı radyo dinleyiciler, eziz hemralar, arman Allah kuat. Pursatlarınız hayırlı, sapalı olsun deyip, inni bolsa akşam hikayetini yayılıma veriyar. Hemralığınız devamlı olsun.
Gurvan radyasının namaş topori ödürleyer. Edret Süleyman Aleyhisselam 14-nji we soňky bölüm.
Ýagny taryhy hemra bolup gadym eýämlere we Hezret Süleyman aleyhissalamyň döwrüne sapar eden hormatly mümin dogullar salam. Hezret Süleyman aleyhissalamyň hekaýatynyň soňky bölümini antine berýäris. Emma ondan öňürti geçen bölümlerde näme hadiseleriň, nähi wakalaryň geçendigini ýatlara berýäris. Hezret Süleyman aleyhissalam 13 ýaşynda dädesi Hezret Dawudyň ýerini we peýgamberlik ornuny Urşulimde taxta oturandan soň onuň agasy Edwina oňa garşy hereket etdi. Ýüze çykan uruşda Edwina hilak bolýa. Şeýlelik bilen Urşulimiň ýagdaýy üýtgäp, ösüşi tarap ugraýa. Hezret Süleyman aleyhissalam soň-soňlar sowda gämileri ugradyp, Urşulimiň ykdysady ýagdaýyny has beter oňatlaşdyrýa. Urşulim daýlyklarynyň mis çykýa. Ykdysady ýagdaý has beter kadalaşýa. Seydun adam zalim padşahy Ulan Şahyň ogly Şerkis Urşulim gämilerini talap gämiçilerim qıranı berýär. Hezret Süleyman aleyhissalam öz alman ugruna çykyp esasy düzgünler esasyny hem de köplerçe gämiler ýatap Seydun adam hökümetini agdarmak üçin hujuma geçýär. Teýahiri hem Seydun adam häkimiýeti agdarylyp Hezret Süleyman aleyhissalamyň tabiýligine girýär. Ulan Şah bilen onuň Cerada adly giri gola düşýärler. Ulan Şahyň ogly Şerkis hem helak bolýar. Süleyman aleyhissalam şol döwrüň däbi etatyny Ulan Şahyny näme etdiň soradyň diýip Seydun ýerine tapşyrýar. Gyýyzy Ceradany hem Urşulime alyp gaýdyp, ähli asuda ýaşaýyşyň mümkinçilikleri bilen üpçün etdiye. Urşulim yine de asuda yaşayışını devam etdiye. Emme Hazret Süleyman şol asuda devurde öz danı ve akıldar veziri Asif ibn-i Berhiya bilen birlikte bir kervan kurup has safarı için Mekke'ye gittiye. Hazreti Süleyman aleyhisselamın kaç kervanı Mekke ziyaretinden eğurlip geliyarkan Estumatlı hemralarının birinin teklifi bilen başka yollarına gittiye. Yollu Estumna hoşlap vefat bulya. Yönü onun kızıl depeler diyeni yaatlarda galya. Süleyman aleyhisselamın kulluğunda bulan çıllar kızıl depeleri tapiyarlar. Yoru düşüyarlar. Suları oturuyor. Çıllar su gölüne çıkıyarlar. Tapmayarlar. Kuşları hükmü rıvan bulan Süleyman hüt hüt kuşu suğun gölüne iberiyor. Hüt hüt kuş esli vaktan son evrilip sava ülkenin üstünden uçanduğunu ol ülken ilatının günü Huday deyip sığın yandığını ve balgı rahatlı bir meleken bu ülke hüküm sür yandığını Süleyman'a haber veriyor. Hazret Süleyman aleyhisselam tir urşilime urlip bu ülkeni kapırçılık tuzağından çıkarmak için yığın yığmağı duruyor. Yani sabah ülkeni kapırçılıktan çıkarmak için. Ve hüt hüt kuştan balgıydı şertsiz ve gep kurrumsuz bize baş engelleyip sargı diyiveriyor. Bu sargıda alan balgıyız derro bir otursuk kuraman tutumunu tutmalıyıp büyürük veriyor. İnni bu acayip baştan geçmeyen sonkı bölümü. İlki Hazret Süleyman aleyhisselamın köşküne varıp ol Hazret bilen Berhiyanı dinleyelim.
Geldi.
Mehmet yadılıkları bilen geldi ey beyik türem.
Sabahın bereketi balgıydı. Ve bülken beyikleri soğukotlu vekillerin bize iyi vermek karara gittiler belki. Onu soğukotlar bilen.
Onu oruç niyetleri bulmalı değerli.
Hazır her şeyle niyetleri bulmalı değerli belki. Yönü beter de arkayım olup inanmalı değerli. Koy vekilleri gelsinler. Olurdun geldi. Son görüverişti.
Onu sabah ülken vekillerinin silo tiramit etmeyen uğruna çıkmalı onu.
Oğul, olur bizim mihmanımız olur. Olur silemek vaciptir bir hıyar. Olur şehre girerlerini koşun nedama dursun. Şehrin dergüdesinden köşüge çelliği koşuntular şu aralığı dalan suratına çıkartılır. Koy olur Urşulim'in koşunun gücünü versinler.
Hükman şeytmel var, hükman ey büyük sultanım. Onu hazır uruz kutumuz bilin.
Hak sana pena olsun.
Havva, kadırlı hemralar, ne çoğun son sabahdan ulu bir kervin Urşulim'e geldi. Kervin acayip şevket bilen nızama duran koşunçların arasından Süleyman Nebi'nin kabul hanasına vardı. Sabah melekesi Balgir'in vekilleri olayan olur, Süleyman Aleyhisselam'ın Urşelim'in Celal Şevketine ank buldular. Olur, getiren savukatlarının doğrusu utanmadan durmadılar. Sebep dilenme, onların getiren savukatları Süleyman'ın baylığının Urşelim'in durmuşunun karşısında deniz evine damca uşardı. Hazret Süleyman aleyhisselam onları hormat bilen kabul hanasına alıp kabul etti. Neçevun tiğlandılar. Son Süleyman Nebi onlara karab şey dedi.
Barındı Balgir melekeğine de aydın. Süleyman dünya malına mehteş değildir. Menin sizin isleyen zadım yeke tek Huday Tebarik Teala imanlı olup şona sığınmaklarınız var. Eğer de şey etmeseniz yok olursunuz.
Çoğun son sabah ülken vekilleri öz ülkelerine vuruldular. Hazret Süleyman aleyhisselam onların cevaplarına karıştı. Neçe vaktten son sabah ülke taraftan bir savcı geldi. Süleyman Nebi danı ve koca veziri Berhiya bu haberi getirmek için Süleyman'ın kabul hanasına vardı. Bir de şunun bilen birlikte sol kabul hana varayar.
Sultanım, Süleyman Nebi'nin başı sağ olsun. Uzak fikri vatanı kendim.
Sen mi Berkhi? Sapa yılsın.
Ey cürem, ne hilalıdan vardı?
Berkhi, Huday'ın ne çekti beyip dini oğlun yardım. Onun ne çekti, Rahim dağını oynayardım. Yüreğimi Huday'a ver oturdum Berkhi'ye.
Gözlerim, gözlerim çiğirin ekeni yeğitirem.
Geçmişte edin keyengliklerini, koy veren yalnızlığını ağladım.
Keyenglik, yalnızlık, haysi keyenglik. Haysi yalmışlık.
Görmegey bedevlere gözüm düşüp, ibadetimin kadağ alanının ne adına düştü. Emma şonla da Huday. Kudrotlu Allah, günü kayıtıdan yerine gelip buyurdu. Ve bile ibadet etmeye mayırdı. Ömür boyumda kadağ alan ibadetim bulmadığı için, bana mümkünçilik verdi Berkhi'ye. Şol ulan yadına düştüm ey Berkhi'ye.
Huday bağışlayıcı, mehrubandır ey büyük sultan.
Ol şeyle bir uli, şeyle bir büyük. Ona göz yetirmek bize müyesser etmez. Ey Allah, günahlarımı öte vur. Hova Berkhi'ye. Nehmet edirik.
Doğrusu senin şeyli bir acayip yaktayımı bodun için ilki bilen ötün sorasın gelge. Yöne ne dersin işlice geldim de.
Ayt Berkhiya, dinleyen.
Sabah ülkeden, Balgiz taraftan bir savcı geldi törem.
Hova, ne mi tedirik bile?
Sabahın melekesi Balgiz, Urşalim yolunda olmalı. Ol berik gelyen olmalı.
Doğru diyen Berkhiya.
Hova hova, büyük sultan.
Katı öngöt bolli.
Birini neyem etmeli ey törem?
Yör Berkhiya. Her kerdiler tir üşürmeli.
Havluğup yörmen ey Süleyman Nebi. Beni yemin ortu bu işi bitirdim.
Berkhiya. Doğurdunum sen kat okuyup bile. Akıl dara kendin.
Size minnettar ey büyük sultan.
Berkhiya. Hemmeler tayyar mı?
Havva törem. Sichuan, Raşut, Hemyan ve başkalar. Hemmeler size karışıyorlar.
Onu tir barali.
Kullukta tayin mireyi büyük sultan. Deli gün gelip yetti. Balgiz meleke ulu şevket bilen Urşalim'e yakillap gelyerdi. Hem mezat tayyardı. Bir tarafta cıllar, yine bir tarafta devler nizama durdular. Köşkte gelim gidim köpelipti. Süleyman sonku tavşırıkları serkerdeleri veriyerdi. Tey ahiri Hazret Süleyman aleyhisselamın savuşası gelip yetti. Ol haşu'di.
Şu neyimi tedirik?
Ey Beyk Süleyman, Sabah meleketi Balgiz Urşalim'e kol ilap gelin. Bunu orta çelli gelip yeter.
Katı oğut. Men şu yerde durulların hemmesine yüzleniyor. Bir isleğim var. Kim de kim son hüttesinden gelse köp peşkeş alar.
Buyurun ey törem.
Balgiz meleke kat kudretli denandır. Bana gelen haberlere göre onun kat ulukan ve kımmat bahalı bir taht olmalı. Sabah meleke Balgiz Urşalim'e girmeyen kaşol taht şu mekanını olmalı.
Beyk Süleyman'ın başı sağ olsun. Men günür tane çelli ol tahtı tayyar edip koyuyorum.
Yok. Geç ol ya. Tidrek getirilmeli.
Eğer Beyk Süleyman ursu yetseler, Men balgı meleken tahtını iki sağıda çelli. Sava ülkesinden Urşalim'e getirer.
Ey hem ya. Men ol tahtın tidrek getirilmeyin isteyen. Hem yanın tidrek ol tahtı Urşalim'e getirebilecek yok mu?
Ey beyik Süleyman. Eğer uruzga desseniz, men Berhiya Asif oğlu, ol tahtı, bir göz yımıp açıyan çağımı, şu yerde tayyar edeyim. Vay,
ey Asif ibn-i Berhiya, Huday sana ula alkışları versin. Sen hem yerde Süleyman'a yararlık ettin. Tanrı yarkasın. Sen ol dünyada menin hosarlarım bilen. Den derecede vurursun.
Size minnettari beyik Süleyman Peygamber.
Hani Berhiya. İnni işini başla.
Yaşı. Adamlar. Şu yeri boş edin.
Tanrı yalkasın dağına Berhiya. Sen oğurdun. Alkışına Allah versin.
Minnettar. Minnettari derecen sultan.
Çiğ tahtı belen. Balgıyı ilki vaadı görünü öz tahtıdan tanımaz yal edip belen. Berhiya. Sen men bile vayt.
Lebbey. Ey kurur oğlum.
Kadırlı hemralar, Balgiz meleke bar habar Urşalim'e yakınlaşıyordu. Urşalim halkını acayip bir şahatlık ve kızık kurşab alıptı. Ulu bir karşalmaklığı ehli tutumlar tutulupti. Bidem Urşalim ilatına karışıp Balgiz meleke قرش عيليق
سبان ملكسي بيك بالغيز فرخاتشلق ülke bolon سبان بيك Zenani Urşalim'e yürüyer.
Urşalim'in büyük ve edaletli padişahı Süleyman Nevi'ye selam.
Hoş geldin. Sapa geldin ey Balgiz meleke. Berek geldi. Şu tahtın üstüne otur.
Bu taht, benim tahtım değil mi?
O tahtın üstüne oturmak size müyesser eder yani. Tahtını sabah ülküden Urşalim'e getirtirler deyip buyurdum. Gelin oturun, havatir etmen. Ey sabah hakim Balgiz meleke, sizin ayak aslınız zaki derya değil ha? Dine, Ay ne bilen akıp duran derya menledirendir. Geliverin.
Ey Süleyman. Men senin bir iki işin görüp, adam kıyvından hariç bolyan bir iki hinerin görüp, sonkıca şöp hüzemem, taşa taşlayan. O sen peygamber dünge, yüreğim bilen ananyan. Sen büyük peygamber iken, o sen hudayın, inni menem hudayım. Ol in büyük, in yukarı hudaydır.
Ey balgıyız. Sen beheştiği oldun. Seni şeyle havar bilen buğuşlayan. Şunun şeyle kuda sana arka olur. Senin bu yuvurdun ilatının günahlarını ötmeğini hudaydan dileyen. Sizi o yuvurdunuzu, o ilatınızı ön kudunun beter bereket yağdırman dileget yarın. İnni tahtınıza taraf barın. O tahtınızda oturun. Ey balgıyız. İlat bilen önşüklü ol. Hudayın düşmanlarına karşı görüş. El madam. Hakkı yurt yerlere arka ol.
Ey Süleyman. Bugünden şeyler. Bizim sizin milletiniz olduk. Bizim hakkı tabiin olduk. Bizim ne? Karanlıktan yaktılığa çıktık. Biz bunu ulu baht hesaplayar.
Ey adamlar! Ey Urşulim'in beyikleri! Ey Sevan beyikleri! İnni şeyle bir uluğun ve bir iki milletin doğruluk katnaşıklarımın asibatlı saatlığa edin. Sadiyan olun. Toy tutun, bayram edin. Kudaya şükredin. Bir doğruluğun uruşsuz, savaşsız müyesser eden için Kudaya şükredin.
Havva adamlar, şeylilik bilen balgiz meleke hem Hudaya sığınıp başladı. İlati hem günü sığınıp, botparazlık etmekten dayanıp, yeke Hudaya sığındı. Balgizim sabah hakimçiliğine kalli ve adalet bilen hüküm sürmeye durdu. Zaman geçti, geçti. Hazret Süleyman aleyhisselam, Kullerin birine hasatına söyenip, ulu fikri battı. İnni ölmek vaktinin yakınlığını duyuptu. Doğru razıçılık bilen, hakkı taraf uçmaklığa oylun yardı. Ve Kuday adını zikret yardı. Sol hasatına söyenip duruşunu, dili sena aylanıp duruşunu, baka saparın maçladı. Havva. Ol Hazret vefat bolli. Emme sol hatasına söyünüp, diriler gali, dik gali verdi. Hemmeler, ol diridir öydüp, Kudaya sığınış halatın bozmayılıp, yanını gelmediler. Ahir sonu, bir karınca, kanıtlı karınca, Kudayın hükmü bilin, onun ağaç hatasını iğmeye durdu. Hata omrulli. Sonu söyünüp, İr ve zin vefat bulan Hazret Süleyman Aleyhisselam'ın cesedi yere yıkıldı. Sondan son onun vefat bulunduğu hemmeleri ayağın mırlı. Tutuş Urşulim'i ve onun tabiyyilliğine olayan ehli ülkeleri ulu matem kursabandı. Onu ulu üyüşmelin olup cayladılar. Hava adamlar Şeylilik bilin, Hazret Davud'un oğlu, Hazret Süleyman Aleyhisselam'ın baştan geçmesi tamam bolya. Men, yani tarih bilin, hemra bulanınıza minnettar. Yine de başka bir hikayet bilen duşuşmağı, yürüğü duyup, hemmeğiniz bilen hoşlaşıyağın. Hak penağınız olsun.
banamad ol banamad ol banamad banamad ol banamad ol banamad mümin el hem varmadın harbi namaz bu namazdır Allah'ın hoşnutluğu Kurun onna gevde bide dulay Bu namazdır din okumdan şatlığı Bu bilen öz nefse bide arlay Banamaz ol banamaz ol banamaz Mü'min ersen karmadan harbi namaz Bu namazın kürnetiyle hüccet ol Kavrala bundan kurtulacaktır seni Bu namaz Allah yolunda kurbut ol Ahiri Allah yetirecektir seni Banamaz ol banamaz ol banamaz Mü'min ersen kalmadan harbi namaz Bu namazın mengdesi yok mengdesi Çünkü dinin köyeti değildir buna Attı şundur attı tahtlar başı İki dünyan bahtını bilir buna Banamaz ol banamaz ol banamaz Mü'min ersen kalmadın harbi namaz Banamaz ol banamaz ol banamaz Mü'min ersen kalmadın harbi namaz
Hormatly adamlar, kadırlı radyo dinleyiciler, giyeceğiniz hayırlı, sapalı olsun.